რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის დღეს სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მუსიკის მსოფლიო რუსუდან წორწუმია. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს რომ გვეწვია სტუდიაში. ჩვენ დღეს საუბრობთ იუბილარზე. 23 ოქტომბერს 20 საათზე ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოადგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტს. შეიძლება ითქვას, რომ გიაყანჩელის საიუბილეო კონცერტები უკვე დიდი ხანია ტარდება წელს, ბერლინში ჩატარდა, ბელგიაში ჩატარდა, ახლა ტარდება უკვე თბილისში. მაგრამ მეჩვენება, რომ გიაყანჩელის შემოქმედების შესახებ, შემოქმედების გიაყანჩელის როგორც მეოცე საუკუნის ქართული მუსიკის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენლის შემოქმედების შესახებ ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში. გვასმენინებენ შესანიშნავ მუსიკას, განსაკუთრებით მუსიკას კინოფილმებიდან და სპექტაკლებიდან, მაგრამ გიაყანჩელს აქვს დაწერილი არაჩვეულებრივი სიმფონიები, სიმფონიური ნაწარმოებები, კამერული ნაწარმოებები და ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობენ და ალბათ გასაგებია რატომაც. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსთანს, რომ ის გვეწვია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გიაყანჩელზე, ასე როგორც სერიოზულ კომპოზიტორზე. ყველაფერი სერიოზულია, რა თქმა უნდა, კინომუსიკაც, თეატრიც და ეს ადამიანი ახერხებს მართლაც, რომ თითქმის ყველა ჟანრში იმუშაოს და ყველგან წარმატებით შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ მოდით დაუბრუნდეთ გიაყანჩელს, როგორც იმ კომპოზიტორს, იმ მუსიკოსს, რომელთაც გაიცნო მსოფლიო, შეიძლება ასე ითქვას. ამასთან ჩვენ სტუმარი იყო გიორგი ცაგარელი, რომელმაც თქვა, რომ დასავლეთშიო ნაკლებად იცნობენ მას, როგორც კინოკომპოზიტორს, როგორც სიმღერების ავტორს და ახლა გადავწყვიტეთ, რომ ასე წარმოადგინოთ იგივე. ჩვენთან მეგონი პირიქით არის, ხო?
ჩვენთან პირიქით არის. Ну, თუ ვიწყით, ახლა აუდიტორია ჯერ ერთი მინდა მადლობა გითხრათ.
აა, პირიქით.
მომიწვია და იცით რატომ მინდა გითხრათ, რომ მომეცით საშუალება, ბატონ გია მიულოცო საიუბილეო თარიღი. უნდა გამოვწერო, რომ ეს ჩემი საყვარლესი კომპოზიტორია, იმიტომ რომ მისი მუსიკა არასოდეს არ ტოვებს გულგრილს არავის და არც მე მათ შორის. ცხადია, საქართველოში მას უფრო როგორც კინო მუსიკის ავტორს იცნობენ, მაგრამ ეს შეიძლება ითქვას ყოველთვის ასეც არისო. 70-იან წლებში ძალიან კარგად ისმოდნენ მის სიმფონიურ მუსიკასაც. დღეს უბრალოდ რეალობაში იცვალა და შესაძლოა ნაკლებად ჟღერს ეს მისი სიმფონიური, მისი სერიოზული მუსიკა. Ну, თუ სერიოზულს უწოდებთ ამას, იმიტომ რომ გიაყანჩელისთვის არ არის.
ეს თვითონაც არ არის საქართველოში
მაინც. იცით რა,
ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ.
თვითონ ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ იცით რა, ეს არასოდეს ხელს არ უშლის მისი მუსიკის შესრულებას, აქ არის თუ არ არის. ეს საერთოდ ჩვენი მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი რაღაცა მხარეა. რომელზეც ახლა ალბათ საუბარი არ ღირს. არა მარტო მეოცე საუკუნის, საერთოდ კლასიკური მუსიკის კონცერტების იშვიათობა და მათ შორის განსაკუთრებით ქართველების გიაყანჩელს კიდევ უფრო მეტად გაუმართლა, იმიტომ რომ მას უფრო ხშირად ასრულებენ. საქმე ისაა, რომ თვითონ გიაყანჩელი არ ყოფს მუსიკას სერიოზულ და არამუსიკალურ, ასე ვთქვათ, ჟანრებად. საერთოდ მუსიკა ძალიან ინტიმური ხელოვნებაა მოგეხსენებათ და ყველას თავისებურად ესმის. ჯერ შემსრულებლის ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული, მე მსმენელის ინტერპრეტაციაზე ათასნაირ ასოციაციებს აღძრავს.
მსმენელის დარბაზში
ასრულებს. ხო, როცა ასრულებს ნაწარმოებს დიახ და თუნდაც ოდესაც ის ისმენს ჩანაწერს და აქვს მნიშვნელობა მსმენელი მსმენელია და მას იგი თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევს სხვის შესრულებულ ინტერპრეტირებულ მუსიკას და ამდენადაც ასოციაციები ძალიან მრავალფეროვანია ხოლმე, მაგრამ ყანჩელის მუსიკის პოპულარობა მთელ მსოფლიოში იმაზე მეტყველებს, რომ მილიონობით მსმენელს კარგად ესმის, ფართო აუდიტორიას კარგად ესმის მისი მუსიკა და მისთვის ახლობელია ეს მუსიკა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რომ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალები ძალიან ხშირად იმართება და ძალიან ფართო აუდიტორია ყავდეს, მაგრამ ყანჩელის მუსიკა მაშინაც, როცა ის თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე სრულდება და მაშინაც, როდესაც ის ჩვეულებრივ სარეპერტუარო, ასე ვთქვათ, პროგრამებში ფილმებში სრულდება, მას ყოველთვის ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
თავიდანვე ასე იყო?
იცით რა, იცით რა, ხო, თავიდანვე ვერ ვიცით, რომ დასავლეთში და მსოფლიოში გიაყანცოთ კარგად ისრულდნენ ხარ. პირველად მაგალითად 79 წელს იური ტემირკალმა შეასრულა ამერიკაში მისი მეოთხე სიმფონია, მისი პრემიერა იქ შედგა მაშინ.
ეს მიქელანჯელოა.
ეს მიქელანჯელოა, დიახ. შემდეგ ასევე პირველად შედგა ლაიფციგის ორკესტრმა, გევანთხაუზ ორკესტრმა შეასრულა დაუკესესის მეექვსე სიმფონია. ასე რომ ახლა ევროპაში არც ისე იცნობდნენ და არც ასე იცნობდნენ. არც ასე როგორცებზე ახლა პოპულარული ყოველ შემთხვევაში არ იყო.
მაგრამ აი საქართველოში როცა შესრულდა პირველად, მოდით თავიდანვე დავიწყოთ, როგორც წავიკითხე იონა ტუსკიას მოწაფე იყო.
დიახ.
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია.
იცით რა, მისთვისაც მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ, მაგრამ არა იმიტომ რომ მან იონა ტუსკიას რაღაც ყოველის მომცველი ცოდნა მიიღო. საქმე ისაა, რომ მაშინ ქართულ მუსიკალურ ცხოვრებაში და საერთოდ ქართულ არა მარტო ქართულ მთელ საბჭოთა სივრცეში დასავლური მუსიკა არ ისმოდა, ხო, გასაგები მიზეზების
გამო. აგდალული
იყო და ვერ მოისმენდი. აგდალული იყო, იმიტომ ვერ მოისმენდი, სწორედ.
ხო,
ეს იყო მთავარი მიზეზი.
აგდალული იყო და
იმიტომ ვერ მოისმენდი. და რადგან ახალ გაზრდა ახალთან გიაწერს, რომ მე ბელაპარდოკი დიდხანს ქალი მეგონაო, სანამ მარია იუდინარჩა მოვიდა და ახალდა უფრო მის ნაწარმოებია. ნუ ახლა ცხადია, ყველასთვის ეს ასე შეიძლება არც იყო.
მაგრამ როგორ ახლას უყოლოდ მაინტერესებს.
ნუ მე იმ დროს
მუსიკა მაინც ხო არის, ხო, ლიტერატურას რაღაცნაირად კიდევ ეს ტექსტები შემოდიოდა და კითხულობდა ხალხი.
იცით რა, აი მაგალითად გულბატ ტორაძე იგონებს ასეთ რამეს, რომ ერთხელ შემთხვევით წააწყდა აი ესეთ ტროფეულ როგორ უნდა შეკასოთ არის,
ხო,
ნახო, ესე იგი აი ესეთი სახით შემოტანო რაღაცა ფირფიტებს და მოიტანა კონსერვატორიაში რამდენიმე წალი იყიდება და მოიტანა მაშინ სტრავინსკის მუსიკას გაეცნო. Ну იყო რაღაცა
ესე იგი
საშუალებები ამისი როგორც ჩანს მაინც. თუმცა უფრო რადიოთი მე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ 50-იან წლებში თუ სერიოზული მუსიკის არა რაღაც ამერიკული კინო მუსიკის მოსმენა უკვე შესაძლებელი იყო და ამა რაღაც თანამედროვე ესტრადის და ჯაზის და ეგიაც იყო ჯაზის ერთ-ერთი დიდი ადეპტი და უკრავდა არაჩვეულებრივად ჯაზს და პრაქტიკულად ჯაზმა მოიყვანა ის სერიოზულ
და ჯაზმა ბევრი მოიყვანა რამე ჯაზი უფრო ადვილი მოსასმენი იყო.
არა მარტო მოსასმენი იყო. ხა მაგალითად თვითონ გიაწერს რომ მაგალითად მას ბახი ძალიან უყვარდა, როცა მუსიკალურ სკოლაში სწავლობდა და ნელ მუსიკას საერთოდ კარგად უკრავდა და ძალიან მოწონდა ნელი მუსიკა.
ნელი მუსიკა
უყვარდა. მაშინაც
გიორგი თქვა საგარელბო ჩუმი მუსიკაო და ძალიან ხშირად ღიზიანდება, ვიცით რამდენიმე მაგალითი რომ ღიზიანდება ხმაურზე დარბაში რო ახველებს.
ხო, ნუ ეს მისი ესე თქვა, ეს მისი სუსტი მხარეა, იმიტომ რომ იცით რა, ის მის ის საქმე ისა რომ ეს არის მისთვის ღირებულების საზომი.
დარბაზის.
ხო, მისი მუსიკის აი ფასეულობის საზომი აუდიტორიისთვის. რამდენად ჩუმად უსმენენ და ასოშიუს დიფერენცირებას აკეთებს. არის ჩუმე ინტელიგენტური და ანუ ესე იგი კულტურული სიჩუმე, როცა ძილობის გულისთვის შედან ჩუმად და არის მეორე ტიპის სიჩუმე, როდესაც თვით კომპოზიტორი რომელიც დარბაზშია, ან დირიჟორი, ან შემსრულებელი გრძნობს კონტაქტს აუდიტორიასთან. ეს სიჩუმე არ არის უბრალოდ რაღაცა ისეთი სიჩუმე, რომელშიც არაფერი არ არის. ამ სიჩუმეში არის რაღაცა ფლუიდები, რომელიც აუდიტორიიდან მიდის შემსრულებელთან, შემსრულებელიდან აუდიტორიისკენ და ასე შემდეგ. ის ასეთ სიჩუმეს აფასებს და ნუ ეს აური აღიზიანებს
მუსიკაშიც ხშირადა აქვს ეს სიჩუმე.
რა საკვირველია, იმიტომ რომ აი მისი მუსიკა ეს არის პოლარული ასე თქვა დაპირისპირებების მუსიკა, სიჩუმე და ხმაური. ნუ დაუშვათ რბილი ტემბრები და აი მყიფე ისეთი ტემბრები, ლითონშასაბერი ტრომბონების და ასე უბების და მის შემდეგ ასეთი საკრავების. შემდეგ ეს არის ხშირად ერთი გაბმული ბგერა და უპირისპირდება მას მთელი საორკესტრო ტუტი. ასე რომ ასეთი
ბგერა უნდა ისმოდეს.
ეს ბგერა უნდა ისმოდეს კარგად, რა საკვირველია, სხვადასხვა ყოველ სასახთო სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ ხშირად გამხდარა და მაგასაც თელავის ფესტივალზე ვიყავი ამის მოწმეთზე და აღშფოთს და ამის გამო და გამოთქვა და გამოვიდა და თქვა რა
დიდი მადლობა ესე
ფასებინებს. ხო, თითქოს სპეციალურად და სწორედ ჩუმ ადგილებში ხდება ხოლმე ასეთი რამ და
მე კომპოზიტორი მგზნობი არის.
ძალიან მგზნობი არია, კი, ძალიან და საერთოდ გია ძალიან მგზნობი არა ყველაფრის მიმართ, არა მარტო სიჩუმის მიმართ.
ხალხო, სხვა, ახლა გავაწყვეთ გადაცემას, პაუზა იქნება და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გოხარიას, ქალბატონი რუსუდან წურწუმი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობთ გიაყანჩელზე, საუბრობთ გიაყანჩელის იუბილეზე. ქართველი კომპოზიტორი 80 წლის გახდა და საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მოიპოვა პოპულარობა, როგორ გახდა პოპულარული გიაყანჩელი. მე მახსოვს, რომ 70-იან წლებში მიქელანჯელო იმიტომ ახსენე, რომ მახსოვს, როგორ შესრულდა ეს ნაწარმოები საქართველოში და ეს სიჩუმეებიც მახსოვს და 70-იან წლებში იყო და მიკვირდა, რომ ასეთი ნაწარმოების შესრულება შესაძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც თანამედროვე მუსიკაზე პირველად წავიკითხე, მაშინ გამოვიდა წიგნი იგორ სტრავინსკის, სტრავინსკის დიალოგი
კრაფტია
და გამიკვირდა მაშინ, რომ ასეთი წიგნი გამოვიდა ძალიან პატარა ტირაჟით 70-იან წლებში. ბევრი რამ აიღო ამ კომპოზიტორებისგან თქვენი აზრით, აი აქვს ნათესაობა?
იცით რა, საერთოდ გიას შემოქმედება მე ვფიქრობ, იმიტომ არის პოპულარული მთელ მსოფლიოში, მასში არის საოცარი სიმბიოზი ტრადიციის და თანამედროვეობის. ხო, ტრადიციაში მე ვგულისხმობ არა მარტო ქართულ ტრადიციას, მე ვგულისხმობ სოფლიო მუსიკის ტრადიციას, კლასიკური მუსიკის, რომანტიკული მუსიკის ტრადიციას და ამავე დროს ეროვნულ ტრადიციასაც. თანამედროვე მუსიკაში მე ვგულისხმობ მე-20 საუკუნის ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ კომპოზიტორებს და აგრეთვე, ნუ ჯაზ მათ შორის, პოპ მუსიკის სხვადასხვა გამოვლინებებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გია ძალიან გზნობიარე იყო ყოველთვის აი ამ გარემოს მიმართ და როდესაც მის შემოქმედებაზე ლაპარაკობენ, ყოველთვის აღნიშნავენ ამას, აი გივი ერჯონი კიდე წერდა მისი თანამოაზრე და მისი უახლოესი მეგობარი, როგორც მოგეხსენებათ, წერდა, რომ მისი სტილი დაიბადა განსხვავებულ სტილთა ჭიდილში. ანუ ძალიან ბევრი წყარო ასაზრდოებს გიაყანჩელის მუსიკას. ძალიან ეს არის, რომ არაფერი ვთქვათ, ესე იგი აი ასე კლასიკურ რომანტიკურ მუსიკაზე და მაგალ იქაც რაღაც განსხვავებული, მაგალითად მალერი დაუშვათ. ნუ თვითონ ამბობს, რომ სხვანაირად მაშინ შოპენი და შუბერტი მაინცა და მაინც არის ზიდავდა, ხო, ეხლა უკვე სხვანაირად ვაფასებ ამ კომპოზიტორებსო. ესე იგი აი ეს კლასიკური ტრადიცია და ეროვნული ტრადიცია ამავე დროს და იმათგან ძალიან ბევრი რამ აიღო. პერსონალიებზე რომ არაფერი ვთქვათ, მაგალითად სტრავინსკიზე, ბარტოკზე, შოსტაკოვიჩზე, პროკოფიევზე, აი ის, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ მან მოახერხა ეს მუსიკალური ამალგამა რაღაცნაირად ერთ სტილში ჩაეტია.
ანუ იცნობ
მას იმწოთას. მას მაშინვე იცნობ. შეიძლება რაღაცეებიც გეცნოს, აი ამ, მაგრამ მას მაშინვე გამოარჩევ. და ამის ეს ძალიან რთულია და ამის მიზეზი მე ვფიქრობ სწორედ ის არის, რომ მას ინდივიდუალობა აქვს განსაკუთრებული და აქვს კიდევ ერთი უნარი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპოზიტორისათვის, შერჩევის უნარი. რა ხერხები და რა გამომსახველი საშუალებები სჭირდება მას იმისათვის, რომ თავისი მხატვრული იდეა გამოხატოს. აი ეს შერჩევის უნარი, სხვა შორის, ძალიან ბევრი კომპოზიტორის სუსტი ადგილია და აქ არა მარტო მე-20 საუკუნის, საზოგადოდ იმისათვის, რომ კომპოზიტორი შედგეს, მას ეს უნარი უნდა ჰქონდეს. სხვათა შორის ერთი არის ასეთი ბრიუს დუფი, რომელიც ბრიუს დუფი დიახ თავსებს სწორად მახსოვს, რომელსაც ინტერვიუ აქვს ჩაწერილი გიაყანჩელთან და მას საერთოდ ძალიან ბევრი ინტერვიუ აქვს ბევრ მუსიკოსებთან ჩაწერილი, ესე უნება. აი როგორ ხდება ხოლმე თქვენს, როცა მუსიკას წერთო, თქვენო აკონტროლებთ ამ პროცესს, თუ ფანქარი თავისით მიდისო და ხა გია ამაზე პასუხობს, რომ იცით, მე ჯერ ესერთიო მე ვაკონტროლებ ამ პროცესს. ჯერ ესერთი მიმაჩნიაო, რომ ეს ფანქარი თავისით მიდის, ეს ალბათ გენიოსებსეაო, ნათქვამიო და მე ჩემთავს გენიოსებს არ მივაკუთვნებო. და მეორეც, რომ მე ესეც მითი მგონიაო, რომ ფანქარი თავისით მიდისო, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ვიღაც, ვინც აკონტროლებს ამ ფანქარს. ესე იგი, ის აქ გონება ყოველთვის ჩართულია მისი შემოქმედებითი პროცესის დროს და აი აქ არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ არჩევს ის ამხერხებს, როგორ აწყობს დრამატურგიას, როგორ ქმნის კომპოზიციას. აი ეს რომ არა, ეს უნარი, მისი სტილი ასეთი მთლიანი არ იქნებოდა. ასეთი
და ამ ასე
ადვილად არ ამოვიცნობდით. და ასე ამოვიცნობდით მის ხელწერას. და კიდევ ერთი რამ არის, როდესაც მისი სტილის შირაც ამბობდნენ, რომ ის თავის თავს იმეორებს. ხო? ხა ამაზე გიას ერთი პასუხი აქვს და ეს აქვს ერთი ლექცია ჰქონდა მოცარტეუმში და იქ წერს ამის შესახებ რაღაც ღირებულებასაც აზომზე და მასე ლაპარაკობს და ის ამბობს რომ მე საერთოდ მეჩვენებაო რომ თემ ცხოვრება ერთ მუსიკას ვწერო და ესო ჩემი სტილია შეიძლება რომ ამობენო ჩემზე რომ ვიმეორებო ჩემ თავს ეს ჩემი სტილია ეს ჩემი ენაო ეს ჩემი საშუალებაა გამოვხატო ჩემი სათქმელიო
შეიძლება იმას გულისხმობენ რომ ის ძალიან ხშირად იყენებს ნუ თქვათ მუსიკას დაწერილს კინოფილმს თუ შეიძლება ის თემა გაიგო
არა აქ ამაზე არ არის მარტო ლაპარაკი თვითონ სიმფონიებზე სხვათაშორის გივი ორჯონიკიძეს აქვს ძალიან კარგი ჯერ კიდევ ადრეულ პერიოდში 70-იან წლებში დაწერილი ერთი სტატია რაფსოდია ანჩელის თემაზე სადაც ის სწორედ იმ პირველი სამი სიმფონიის შემდეგ ამბობს რომ ალბათ ცუდი არ იქნებაო კომპოზიტორმა ახალი გზებიც იპოვოს იმიტომ უკვე მაშინ შეინიშნებოდა აი ეს ტრანსმისია აი ერთი ამ ერთნაირი ხერხებისა ამაში რა ქონდა დაწერილი პირველი სიმფონია მეორე სიმფონია საგალობლები და მესამე სიმფონია ხმისა და სიმფონიური ორკესტრისათვის მაგრამ ეს მისი სტილია ეს არის თვითონ ეს არის მისი ასე ვთქვათ არსი როდესაც ის ყველაფერში ხედავს ჯერ ეს ერთი რაღაცა ყველაფერს ხედავს პოლარულად შეიძლება ითქვას რომ აი 70-იან წლებში ახლა ის ძალიან მრავალფეროვანია მისი მუსიკა მაგრამ ის მაინც შავად და თეთრად ხედავს თითქოს აი ამ თით სამყაროს არის რაღაცა ტრანსცენდენტული სინათლე ტრანსცენდენტული რაღაცა მარადიულობის გრძნობა მის მუსიკაში და ამავე დროს არის რაღაცა აგრესია რომელიც ნუ წარმავალია შეიძლება მარადიული იყოს ხო და აი ამ ერთო ამ ჭიდილში იბადება მისი დრამატურგია
თქვენ ახსენეთ საგალობლები და თქვენ ფოლკლორის სპეციალისტიც ბრძანდებით და ძალიან მაინტერესებს და ალბათ მნიშვნელოვანი არის გავლენა ფოლკლორისა. საქმე ის არის, რომ ეს თაობა მარტო გიაყანცოს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ სუხან ნასიძეს მაგალითად, ხო? ამ თაობა ხო პრინციპში
დასაკვირველი მთელი თაობა.
მე მეუბნობდნენ კიდეც და ნოდარ გაბუნიაც და
მაფიასაც ეძახდნენ.
ხო, აი ამ მაფიას ეძახდა უფროსი თაობა, რამდენადაც ვიცი.
დიახ, დიახ.
ვიციანებს, რომ აი გრძნობდნენ, რომ ახალგაზრდები მოდიან და სიტუაცია
ძალიან შეკრულები არიან.
შეკრულები არიან მათ წინააღმდეგ, ხო?
არა მარტო. ერთი ესთეტიკით.
ერთი ესთეტიკით, ხო, სხვა მუსიკა
განსხვავებული
რატო დავიწყე მიხვდით ალბათ ესე იგი ეს წინა თაობა რომელიც ფოლკლორზე აღმოცენდა ფაქტობრივად ხო და ალბათ იმიტომაც რომ ინფორმაცია არ შემოდიოდა როგორც თქვენ ძალიან ვერ უსმენდნენ სხვა არ ქონდათ მოსმენილი და ამ ფოლკლორზე აღმოცენდა მეოცე საუკუნის სერიოზული ქართული მუსიკა თანამედროვე და მოვიდა ეს ახალი თაობა რომელმაც ფოლკლორის ასეთი გამოყენება რამდენადაც მე ვიცი უარყო თუ ხდები გამისწორეთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ
კი ბატონო
Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ქალბატონ რუსუდან თან საუბრობთ გიაყანჩელზე, გიაყანჩელის იუბილეზე. მე უბრალოდ რადიო სპონსორს გავახსენებ, რომ 23 ოქტომბერს რუსთაველის თეატრი წარმოგვიდგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს. ამ კონცერტზე მე კიდევ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი, მაგრამ ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ქალბატონ რუსუდანს ვკითხე ფოლკლორის გავლენაზე, გიაყანჩელის მუსიკაზე და საერთოდ ამ ჯგუფზე, ამ თაობაზე, ვიღაცისთვის მაფიაზე კი ბატონო ესეც გამიგია მეც, რა განასხვავებდა ამ თაობას წინა თაობის ქართველი კომპოზიტორებისგან?
იცით, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ წინა თაობის კომპოზიტორები ნიჭიერები არიყვნენ და ინდივიდუალობები არიყვნენ და ჩვენ არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები გვყავდა და ეს მათ შექმნეს საფუძველი იმისთვის, რომ 60-იანი წლები დამდგარიყო. სხვათა შორის ის, რომ ფოლკლორიდან აღმოცენდნენ, შეიძლება ეს თავის დროზე იმ დროისთვის ცუდიც არიყო, იმიტომ რომ ყველა ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლა ასე იწყებს, ევროპული ფორმები და მუსიკალური ენა ეროვნული, ანუ ფოლკლორის გამოყენებით. და ქართულის არ იყო გამონაკლისი. ამ
თვალსაზრისით ჰქონდა ფოლკლორი.
მიცუმეტოს ჰქონდა მშვენიერი ფოლკლორი. მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ფოლკლორის გამოყენებას მე ასე ვასხოვებ ამას. ეს იყო უშუალო გამოყენება ფოლკლორის, როდესაც ფოლკლორი თავისი სახიერებით შემოდიოდა კომპოზიტორულ მუსიკაში. და 60-იანი წლებიდან ეს გაშუალებული დამოკიდებულება იყო, როცა ფოლკლორი შემოდიოდა, მაგრამ ეს წყაროები იყო მიჩქმალული. ეს სათავეები იყო მიჩქმალული და კომპოზიტორები არ ცდილობდნენ ამის აფიშირებას. მეცაც გეტყვით, ახლა საერთოდ გიაყანჩელის შემოქმედებაში ფოლკლორის გამოყენებაზე თვითონ ლაპარაკი ზედმეტია რა.
ნუ საგალობლები და ხო, ასეც არ ყოლა წერო, აი ნაკლებად
არაინტერესებს. არაინტერესებდა და საერთოდ ესე იგი რაღაც, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მიგივე მესამე სიმფონიაში აი ეს ჰამლეტ გონაშვილი რომ ასრულებს შესანიშნავი თემა, ეს არის სვანოს ტირილის თემა. ამის შესახებ არც გიორჯენიკიძე არ წერდა თავის დროზე, მაგრამ შემდეგ პლეორემ აღნიშნეს, რომ ეს არის ის თემა ნამდვილად და მართლაც ეს დადასტურებული, რომ ეს არის ის თემა, ტირილის თემა, მაგრამ ამის აფიშირება იცით რატომ არ ხდება? იმიტომ კი რომ მალავდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არის სულად გადააზრებული ფოლკლორი. ეხლა იმ ზარის თემა, ტირილის თემა, ზარი არა, უფრო სხვა რამე, ეს ტირილის თემა შემოტანილი და ამ პირველ წყაროში არის ძალიან დიდი ტრაგიკული განცდა. ცხადია, მასში არის მარადიულობის განცდაც, იმიტომ რომ ეს ჟანრია ხალხური და ეს რაღაცა შიგამ ტირილის განცდაში არის ჩადებული, მარადისობის, მარადიულობის, მით უფრო როცა ჯერასულის უკვდავების და ასე შემდეგ, ხო? მარადიულობის განცდა. ამავე დროს ინტიმურიც არის ეს ზარი, იმიტომ ტირილი, იმიტომ რომ პერსონა ტირის თავის ახლობელს და აი ძალიან ინტიმურიც არის. ეგ ძალიან მრავალფეროვანია ის გამა, რომელიც არის ამ ტირილში და ყანჩელისთვის ამ გრაფიკული გამოსახულებით კი ემთხვევა იმ ზარს, მაგრამ შინაარსობრივად სრულიად განსხვავებულია. ამაში არ არის ტრაგიკული განცდა. ამაში არის მარადიულობის განცდა არის კი. არ არის არც ინტიმური პირიქით, ძალიან ეპიკურია თითქოს რაღაცა, ეპოსის სიღრმეებიდან მოდის თითქოს ეს ყველაფერი. ამდენად ის კი იყენებს ამ მასალას, როგორც მასალას იყენებს და არა როგორც პირველ სახე, პირველ სახეს. საიდან და ამ მასალას შემდეგ თავის სახიერებას
ხდება. ანუ არ გადმოაქვს სწორხაზოვნად.
არ გადმოაქვს სწორხაზოვნად. ციტატის სახე. ციტატა.
ციტატა ახო.
ციტატა ამ დროს, მაგრამ ეს არ არის ციტატა იმ გაგებით, როგორცაც ამას ხმა. ეს არის გრაფიკული დამთხევა, ნახაზის დამთხევა, მხოლოდ არა შინაარსობრივი დამთხევა. იგივე ხდება ნასიძესთან. სხვათა შორის და
სხვა
იგივე ნოდარგაბუნიასთანაც იგივე ხდება. ესე იგი სხვა ეს ჩინჩაზესთანაც მეხუთე კვარტეტიდან დაწყებული, ხო? ამდენად აი ეს განსხვავება 60-იანი წლების ფოლკლორსთან და მოკიდებულებასა და
მანამდე. ისეთ ამას, იმით რომ უფრო მეტი თავისუფლება.
არა, რა საკვირველია, ჯერ ერთი, ну, სტალინი აღარ იყო და მარტო სტალინი არ იყო, ეს უბედურება მთელი სისტემა, მთელი რეჟიმის, ხო? აი ეს იყო მთელი ეს უბედურება და ინდივიდუალიზება მოხდა, მეტი ინდივიდუალიზების საშუალება. აი ორჯონიკიძეს მაგალითად რომ ლირიკულის ინდივიდუალიზაცია მოხდა. ჰქონდათ ლირიკული სახეებიც იმ მუსიკაში, მაგრამ ეს ლირიკული იყო რაღაც ჟანრული ხასიათის, უფრო სასიმღერო, სასეკვაო ხასიათთან დაკავშირებული. აქედან ეს ლირიკული ხდება უფრო ინდივიდუალიზებული, უფრო სუბიექტური. Ну, машин ეს ერთგვაროვანი იყო უფრო ლირიკულის შინაარსი. ეხლა ეს ძალიან მრავალფეროვანია.
ეს თან პლუს საქართველოს აქ უფრო თავისუფლად შეეძლო, ხო, მუსიკოს მოღვაწეობა და ესეთი არაოპტიმისტური
ცხადია,
რა, გაუჭირდება და უჭირდა.
უჭირდათ რუსეთში, უფრო უჭირდათ, რასაკვირველი, აქ მეტი თავისუფლება, განსაკუთრებით 70-იან წლებში მეტი თავისუფლება იყო ამ თვალსაზრისით.
რუსეთში არაკვრევინებდნენ, უბრალოდ რო გავცნეთ შნიტკე რო
გავცნეთ. დიახ, არასრულებდნენ,
არასრულებდნენ. უკვე ალბათ ეს კომპოზიტორები იძულებული იყვნენ კინოში წასულიყვნენ ან რაღაცა ილუსტრატორული.
ხო, რასაკვირველია და ხო.
ეს აქ მეტი თავისუფლება ნამდვილად.
ნამდვილად იყო აქ მეტი თავისუფლება.
საერთოდ არ იყო ნეტა ცენზურის.
იცით რა, ხა, იცით რა, ხა,
მე
ვიყავი ამ პერიოდის მომსწრე.
ხო,
მე 60-იან წლების ბოლოდან 70-იან წლებში ეს ყველაფერი ჩვენს თვალ წინ ხდებოდა, ხო, 60-იან წლების მეორე ნახევრიდან და ეს იმიტომ კი ეს თავისუფლება იყო, თუ შენ არ გინდოდა გეთანამშრომლა სახელმწიფო ინსტიტუციასთან, შენ თავისუფალი იყო. არც კლად მასე იყო. არში არ, იმიტომ რომ უკვე ახალი თაობა მოვიდა, ახალი გენერაცია მოვიდა და აი მაგალითად ეხლა ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა მათ მუსიკას, რომელიც სწორედ ამას ანიჭებდა უპირატესობას და ხა მეორე სფერი მე ძალიან დიდპატრიციემ ოთარ თაქთაქიშვილის შემოქმედებას, მაგრამ მეორე მხრივ ოთარ თაქთაქიშვილი, რომლის მუსიკას ჯანსუღი არასოდეს არ დირიჟორობდა და თვითონ დირიჟორობდა, თვითონ დირიჟორობდა თავის მუსიკას, ხო? ესე იგი, შესრულების აქ იყო ბედნიერი დამთხვევა, იცით რა, საშემსრულებლო კოლექტივებიც იყო და შემსრულებლებიც იყვნენ ისინი, ვინც ამ თანამედროვე მუსიკას, თანამედროვე ქართულ მუსიკას დიდი ენთუზიაზმით ასრულებდნენ. იყო სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი, ამიტომ სულხან ცინცაძეს არ უჭირდა თავისი ძალიან რთული ენით დაწერილი საკვარტეტო მუსიკის შესრულება. აქ იყო იგივე ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა ნასიძეს, ანჩელს და ყველა.
ხალხი დადიოდა ამ კონცერტზე.
დასაკვირველია, ძალიან
ბევრი. აინტერესებდა თანამედროვე ქართული მუსიკა.
აინტერესებდა და დადიოდა.
ხა, რა არის სურათი?
არ ვერ გეტყვით ამას. იცით რა, კონცერტებზე ძალიან ბევრი ხალხია. მართალია, ხშირად არის
მარტივი.
ნებისმიერ კონცერტზე. ნებისმიერ კლასიკური მუსიკის კონცერტზე არის ეს ხალხი. ასე რომ ეს ისეთი პროცესი იყო, ძალიან ისეთი პროცესი. აი მაგალითად, გია ყანჩელს, ნოდარ გაბუნიას არასოდეს არ უმუშავიათ რაღაც ისეთ პოსტებზე. ნუ კათედრის გამგე იყო და უცხოთეს იყო ყველაზე დიდი რაღაც.
პარტიულ პოსტებზე.
ხო, პარტიულ პოსტებზე. უცხო თაქთაქიშვილი პირიქით კულტურის მენეჯერი იყო, ასე ვთქვა, და მინისტრი იყო, ხო? იოსებ კეჭაყმაძეს ასალ შესანიშნავი მაგალითია. მუშაობდა კულტურის სამინისტროში და წერდა საგალობლებს, მაგრამ ამის პარალელურად წერდა ოდა კომკავშირის იქ რაღაცა, ეგეთ რაღაცებს. კომპრომისზე შეთანხმება იყო რაღაც ასეთი, ხო?
ეგრე იყო ყველა ხელოვნების ყველა. მაგრამ მაინც წავიდა ევროპაში და ძალიან მაინტერესებს ევროპაში უფრო მეც მიაღწია ვიდრე აქ მიაღწევდა. ან შეიცვალა თუ არა მისი სტილი, მისი ესთეტიკა, მისი ბგერა, რა ვიცი.
აი ძალიან საინტერესო ის არის. ეხლა ჯერ ეს ერთი, როცა აქ იყო და გვერდით ყავდა ჯანსუღ კახიძე და მისი მუსიკა სრულდებოდა შეუფერხებლად, აბსოლუტურად ეს იგი რასაც დაწერდა და უფრო მეტი ეს მისი შემოქმედებითი ლაბორატორია იყო და ჯანსუღთან ერთად მუშაობდა თავისი პარტიტურების უყოფაზე. რასაკვირველია, აქ იგი უპირატესობა სიმფონიური მუსიკას ანიჭებდა. და შვიდი სიმფონია დაწერა, ქარი დატირებული, სევდანათელი ვოკალური სიმფონიური, ნუ ოპერა დაიწერა, გახსოვთ თქვენ ამ პერიოდში. შემდეგ რა შეიცვალა, ის წავიდა ამ დაადის სტიპენდიით, ხო, გერმანიაში პირველად. შემდეგ ეს ხალხი თვითონ წერს ამას, საბედნიეროდ ამის საშუალებას იძლევა ის ლიტერატურა, რომელიც გამოცემულია მასზე და თვითონ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ამ პერიოდზე. როდესაც ის გერმანიაში წავიდა, შემდეგ იგი არჩევანის წინაშე დადგა, ან და ჩამოსულიყო და ან და დარჩენილიყო. რატომ? იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობს, საქართველოსი სამოქალაქო ომის სუნი ტრიალებდა და მას არ უნდოდა, მან გააკეთა არჩევანი თავისი პროფესიის, თავისი ხელოვნების ასარგებლოდ. მას არ უნდოდა რომ ამის მონაწილე გამხდარიყო. მას ხოლმე ერთ ნაწარმოები აქვს დაწერილი ებილ ნევიდერემ, წავედი რომ არ ვნახო. ასეთი ნაწარმოებიც აქვს დაწერილი, იმიტომ რომ ის ძალიან ტკივნეულად განიცდიდა აი ამ პროცესს, რაც საქართველოში ხდებოდა. და ამიტომ მისი მუსიკა ყოველთვის იყო სევდიანი. ნაკითხრათ რომ მისი ეს ამაღლებული ეს გასხივოსნეული ეს ტრანსცენდენტური და ესეთი კი რაღაც ფინათლის სხივი ყოველთვის იყო მის მუსიკაში მაგრამ რაღაცა ესეთი ენით უთქმენი სევდაც იყო მის მუსიკაში ასეთ ლირიკულ ეპიზოდებში ყოველთვის იგივე ოპერაში სევდანათელი არაჩვეულებრივი ნაწარმოები ასეთ შორის და ეს დარჩა ეს სევდა და ეს ნოსტალგია და ეს კიდევ უფრო გამძაფრდა დასავლეთში წასვლის შემდეგ მასაც ასეთი ნუ სევდისფერი ქვეყანა გერმანული სახელი ქვია. ნუ მე უწოდებს გლოვისფერი ქვეყანა ალბათ რაღაც იმიტომ რომ რა ფერი აქვს სევდას გლოვას ეს არა ალბათ უფრო ბნელი რაღაცა წვრიადისფერი ხო? აი ეს იყო მისი არჩევანი, შეგნებული არჩევანი. უნდა გითხრათ რომ შეიცვალა ჟანრობრივადაც მისი მუსიკა. და რატო? ხა ჩვენ კარგად ვიცით რომ აქ ყველაფერი ნუ ხდებოდა დაკვეთით და საერთოდ მუსიკა ყოველთვის დაკვეთით იწერება, უნდა გითხრათ ევროპაშიც და აქაც აქ სახელმწიფო უკვეთავდა იქ
ან კერძო
ის ხო კერძო ან შემსრულებლები უკვეთავენ ხო ხა იქაც გრძელდებოდა ეს დაკვეთები მაგრამ ეს დაკვეთები ნაკლებად მოდიოდა მოდის ყოველთვის სიმფონიური ორკესტრიდან ან იქიდან ხო ნუ მოდის სოლისტ სოლო შემსრულებლებიდან ანსამბლებიდან და შესაბამისად ისიც წერს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას წერს კამერულ მუსიკას ძალიან ბევრს და წერს საორკესტრო მუსიკას არა სიმფონიურ შემადგენლობის ნუ კამერული შემადგენლობისთვის წერს დიდი სიმფონიური ორკესტრისთვისაც აი მას მაგალითად დაუკვეთეს სტიქსი მის დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოები სადაც მოთხოვეს რომ აუცილებლად უნდა იყოს გუნდი იმიტომ რომ ბეთჰოვენის მეცხრე ბეთჰოვენთან და კავშირებით იყო ეს საერთო თარიღთან და აუცილებლად საგუნდო რაღაცა უნდა ყოფილიყო და მაშინ აი დაწერა ეს შესანიშნავი ერთ-ერთი
ყველაზე
პოპულარული ყველაზე სახელგანთქმული და თავისი ხატრული ყველაფერი ღირებულია რასაკვირველია ხა მეტნაკლებად არ არსებობს ყველაფერი ერთი დონისა იყოს არა მაგრამ ეს მართლაც გენიალური ნაწარმოებია მოებია და აი ამ ეს დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოებია. ასე რომ მისი ეს შემოქმედება გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი გახდა.
ქალდროსკო პაუზა იქნება ახლა. თავისუფლების 1 საათი სრულდება, ჩვენ კიდევ 8-9 წუთი გვაქვს, ქაბატონ რუსუდანთან ერთად საუბრობთ გიაპანჩელზე, გიაპანჩელის იუბილეზე, 23 ოქტომბერს ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოგედგენთ გიაპანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს, ძალიან ორიგინალური კონცერტია, როგორც ამბობენ, უფრო მეტად რამდენადაც შეხედავ აქ აქცენტი ჯაზზე გაკეთება და ვთქვა ფსუბუქ მუსიკაზე, თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ახლებური ინტერპრეტაციით, და ჩვენი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ის, რომ აი გიორგი ცაგარელი გვიყვება, რომ დასავლეთისთვის ნაკლებად არის ცნობილი მისი ფსუბუქი მუსიკა. რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ეს ასე არის და ახლა ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად მოასმენინონ ფილმებისთვის დაწერილი მუსიკა, სპექტაკლებისთვის, და უნდა გითხრათ, რომ გიაყანჩელის კინო მუსიკა, ეს ალბათ კიდევ ცალკე სალაპარაკო თემა არის, თუ როგორ გრძნობს, როგორ არაჩვეულებრივად გრძნობს ის კინო სახეებს, აი კინემატოგრაფიულ სახეებს მართლა, და როგორი ვიზუალურია მისი მუსიკა, მიხედვით იმისა, რომ თითქოს თქვით, რომ ეს არ არის ძალიან თხრობითი მუსიკა, ეს არის მართლა ტრანსცენდენტული ძალიან ხშირად მუსიკა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად იცის, როდესაც აი გამოყენებაზე რო ვილაპარაკეთ და დამკვეთზე, ვის როგორი უნდა დაუწეროს და ამავე დროს შეინარჩუნოს თავის თავი, როგორც მოხედავ, დარჩეს ის, რაც არის, ხო? ძალიან მაინტერესებს და აი მის ამ სუბუქ მუსიკაზე რას გვეტყოდით? თეატრ პირველ რიგში თეატრზე
არის. იცით რა, თეატრალური და კიდე მუსიკა, და საერთოდ ეს მუსიკა შეუძლებელი ერთმანეთისგან გამიჯნა, იმიტომ რომ მის თეატრალურ მუსიკაში ძალიან ხშირად ჟღერს სიმფონიები და ფრაგმენტები.
დიახ.
ეს ძალიან ხშირად ჟღერს, ეს რიჩარდშიც, ეს კავკასიურშიც არის, ეს და ლირშიც, ეს
და სიმფონიებშიც,
და სიმფონიებში და სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან აი ესე ძალიან საინტერესო თემა შეიცვალა მისი აი ეს გამოყენებითი მუსიკის რაღაც ხვედრითი წილიც მის მუსიკაში, და მხოლოდ საგალობელზე, მხოლოდ ტრადიციულ ფოლკლორზე არა აქვს, ახლა აქ შემოვიდა რაღაცა ქალაქური მუსიკის ელემენტებით შემოვიდა მუსიკაში, მისი კინო მუსიკიდან რაღაცა ფრაგმენტებით შემოვიდა, ხო, ისეთი აი ასე რომ როგორც გითხარით, ის არაკეთებდა არასოდეს განსხვავებას, სხვათაშორის შემთხვევითი არ არის, თუმცა ლაპარაკობენ, რომ აი კარგად იყენებს, თქვენ თქვით, ხო, კარგად ესმის სპეციფიკაო, საერთოდ თუმცა მის სერიოზულ მუსიკაზეც ლაპარაკობენ, ყოველთვის ლაპარაკობენ კინემატოგრაფიიდან გადმოსულ ხერხებზე, იქნება დაფენის, იქნება კადრირების თუ ასე შემდეგ,
ხო,
მონტაჟის პრინციპი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს ყოველთვის იყო მის მუსიკაში თავიდან და აქ ცხადია, ძალიან დიდი როლი შეასრულა მის თანამშრომლებმა, რობიკო სტურუასთან, ელდარ შენგელაიასთან, გიორგი დანელიასთან. აი ეს ამიტომ იცით რა, იმიტომ რომ ის ძალიან მთლიანი პიროვნება.
აი თანამედროვე.
და თანამედროვე.
ხო, ეს სწორი სიტყვაა.
თანამედროვე. თანამედროვე, იცით რა, მთლიანი.
ის რა თანამედროვე კონიუნქტურა სწორი სიტყვაა, მაგრამ
აი რა
არის თანამედროვე კულტურა?
ხო, რა ეს იცის, რა საკვირველია, რა არის თანამედროვე კულტურა და აი კარგად ახერხებს აი ამის შერწყმას. იგივე ოპერაში, პრაქტიკულად მან თავისი ოპერით შექმნა 21 საუკუნის ოპერა, მე-20 საუკუნი, მაგრამ იქ ისეა ყველაფერი, სცენოგრაფია იქნება ეს თუ სადადგმო ნაწილი თუ მუსიკა, იქ შეუძლებელია გაყო სტურუას ნამუშევარი მისი მუსიკის მისა, ხო, ესე იგი დრამატურგიიდან შეუძლებელია პრაქტიკულად. ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს იქ, ხო? ასე რომ ეს თეატრალურ მუსიკაში სერიოზული მუსიკის რაღაცა ფრაგმენტების გადმოტანა და პირიქით, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მისთვის ეს ჟანრები გაყოფილი არ არის. ამიტომ ეხლა გასაკვირველია, ხა ჩვენთან პოპულარულია სწორედ ის ფრაგმენტები ამ მუსიკიდან, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ რაღაც დასრულებულ ფრაგმენტებად წარმოჩდეს. თორე ხა მაგალითად აი ეს ფრაგმენტები, რომელიც ლირში ჟღერს და ისეთ უფრო როგორ ვთქვათ, აგრესიული, უფრო ძალადობის გამო რაღაცა, ისინი ნაკლებად ჟღერს ახლა შემდეგ ესტრადაზე, ხო, ესტრადაზე გადმოდის
კავკასიური ჩარტის რეჟიმში.
ხო, უფრო ჟღერს, ხო, იმიტომ იქ ისეთი მუსიკაა თავის თავად, ხო, ჟანრული რაღაცა ისეთი მუსიკა უფრო. ამდენად მე რა ვიცი, მე ვიტყოდი რომ გიაყანჩელმა მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ მუსიკაში და სოციურს მე რატომ იმაჩნია ის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ის იყო პირველი ქართველი კომპოზიტორი, რომელიც დასავლეთს დაანახა, რომ ის არის ევროპელი და ამავე დროს ქართველი.
ეთილი, უნდა მაშინ უნდა დავასრულოთ საუბარი, მითხოთ, რომ წავიდა დასავლეთში, კიდევ უფრო ამით, ისედაც არაპროვინციული იყო, ასე ვთქვათ, მუსიკა და სულ განთავისუფლდა ამისგან, შეიძლება ასე.
ვიცი რა, მე არ ვიტყოდი, რომ პროვინციალიზმი მას ჰქონდა ოდესმე.
ხო, და ამაზეა, პარას დროს არ ხონია მე.
განთავისუფლდა, ამიტომ მე ვიტყოდი, განთავისუფლდა.
ზუსტი გარემო იპოვა მაშინ. ანუ ეს ნამდვილად შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპროვინციული კომპოზიტორი.
არალოკალური, მოდი ასე.
არალოკალური.
არა ლოკალური, მე ასე ვიტყოდი.
ის კარგი სიტყვა აქვს მის ციჩკოვეს.
ხო, ხო, არა ლოკალური და არა ადგილობრივი მნიშვნელობის. მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ხო, აქ
აქ მოდი თვალიაროთ რომ
ცოტა ყავს, ცოტა
ქართული ხელოვანი რომ სოფლი აღიარებას
ხო? რასაკვირველია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ახლა ბატონი გიაცამაში დამეთანხმება აუცილებლად, რომ ძალიან ბევრი ნიმუში ქართული მუსიკისა 70-იან წლებში შექმნილი ნიმუში იმსახურებს იმას, რომ ის იყოს სოფლიოში აღიარებული სათანადო.
თქვენობა აკეთოთ მუსიკა
ცოდნე. ალბათ უკვე ახალგაზრდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ბატონ გიას მეცულოცავ დაბადების დღეს და ლევან გვარამაძეს მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო, დიდი მადლობა. ქალბატონო რუსიკო, მე რადიო მსმელს ემშვიდობები ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.